Viss, man liekas, kas esat pozitīvo un foršo labo, tā es arī jūtos.
Un arī droši vien, ka pieredze daudz pozitīvāk nekā Covid spēlēs ir brīvās spēlēs, vai ne?
Jā, noteikti. Es vēl neesmu bijusi stadionā, tā kā, bet ir no video, no sociālajiem tīkliem redzēts, ka ir tik skaisti un rīta tajā sesijās ir pilns stadions. Un tas tā kā, teiksim tā, vēl viens tāds sapņu piepildījums, jo uz olimpiskajām spēlēm aizbraukt ar pilnām tribīnēm, tas ir tas varbūt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs braucam uz tās lielās skatuves uzstāties.
Pie kā šodien ar treneri strādājāt?
Mēs šodien pa lielam iesildījāmies, tehniskais darbs mazliet pamētājām, izdarījām visas tās pēdējās lietas, kas ir jādara tieši ar mešanu un tehniku. Varbūt būs kaut kāds vēl mazāks nianses, ko mēs pastrādāsim tuvākajās divās dienās, bet tā pa lielam jā, šis bija beidzamais treniņš pirms kvalifikācijas, tā kā mešanas treniņš.
Tas ir tāds optimāls laiks pirms starta, kad tāda pauzīte tā parasti ir?
Jā, tas ir, man pat tas ir īstenībā diezgan tūl, tāpēc, kad es parasti, man jo tā kā ilgāk atjaunojās roka, jo man labāks tas metiens ir pēc tam asāks, jo viņš kaut kā ir labāk uzņēmis tos jaunos spēkus, bet šis ir ok, un mums ir laba fizio komanda un dakteri līdz, kas palīdzēs ātrāk atjaunoties, un tagad tas ir ļoti optimāli, mums ir vēl priekšā šodien sestdiena.
Jā,
es nesakoju līdz. Sestdienas svētdiena, vēl divi, trīs treniņi, un tad jau sacensības.